Idag så är vi så heldige att ha med oss Harald Dien. Vi ska snakke om bland annat om hur vi samtaler med barn om kropp och sexualitet. Har du lust att si lite om dig?
Ja, det kan jag göra. Först allt tusen tack för att jag fick lov att komma på deras podcast. Det är spännande och bra där där driver den. Jag har jobbat I Stine Sofies stiftelse I 5,5 år och har där rest runt I många hundra barnehager I Norge och träffat flera tusen barnehagebarn och pratat med de om kropp, gränser, beröring och vad vuxna har lov att säga och göra till barn och vad de inte har lov att göra med barn.
Mamma brunch med Irene och Linka. En podcast från Barnhagenett.
Så har jag nu bytt jobb och jobbar nu I stiftelsen Betanen I Oslo som familjeveileder.
Spännande. Mm. Vi har varit väldigt heldige att ha besök av dig I våra barnehager också.
Det har vi jo. Ja, og det derfor vi tenkte på deg som gjest da, på det temaet her. Så jeg jo veldig glad for at du ville komme og prate med oss her også, og kanskje hjelpe de som litt usikre rundt tema, som hører på podcasten vår.
Mm. For det noe som vi har erfart I barnehagene da, så det at det mye usikkerhet rundt det med barn og kropp og seksualitet. Hvordan snakke med barna om det. Hva greit å si og ikke si, hvor mye kunnskap skal man egentlig gi dem. Mm. Så nei, det veldig mye usikkerhet der ute.
Mm. Det jo forståelig også. Mm. Det jo et tema som historisk sett har vært tabubelagt, ja. Både I de tusen hjem I Norge, men også på disse pedagogiske institusjonene som vi har, hvor barna går.
Absolutt, og vi ser jo også I barnehagen at det blir mer og mer behov for det. Og nå når vi har blitt foreldre selv, så står man jo ikke, altså man så veldig støtte det som pedagog, og så tenker man sånn på hjemmebane, og så skal man gjøre det her an.
For vi kommer jo dit etter hvert vi også, vi må jo ta de samtalene.
Vi må jo det, og det jo bare sånn, som ett spørsmål, da, som man kommer til å komme opp I da, for altså, barn, jo født nysgjerrig. Mm. De vet jo ikke at det her tabubelagt, eller altså, det det jo faktisk vi voksne som legger på dem. Men hvis man for eksempel har et barn som slutter med bleie da, og så finner de tissen sin, bare seg gutt eller jente, og så ser man hvordan bør man reagere på det som voksen forelder?
Ja, man kan jo stille seg selv spørsmålet, det noe å reagere på?
Mm. Ikke sant? Igjen da, så det jo vi som det tabubelagt.
Ja, det det. Men, ja. Men det jo kanskje noen voksne som synes det ubehagelig. Mm. Ja, spesielt ja, altså barn, de, som du sa, de jo nysgjerrige på egen kropp, enten det å putte ting inn I nesa eller I munnen, eller, men også at de stikker fingeren til, eller prøver å ta på tissen sin, enten det noe som går utover eller noe som går innover. Mm-hmm. Og ja, det jo på en måte noe biologi også oppi dette, at de gjør det på automatikk. Det ikke noe sånt at man trenger å lære dem noe om det.
Mm. Og barn utforsker jo. De gjør jo det. Men jeg ser jo for meg, bare ser for meg liksom, et år frem I tid da, hvis Isak plutselig står I butikken og tar seg på tissen. Altså, jeg hadde jo sikkert blitt litt brydd.
Ja, det tror jeg alle hadde.
Ja, for det liksom ikke stedet man gjør det. Hva skal jeg gjøre som mamma da? Skal jeg bare, ja, det helt greit, det gutten min. Nå handler vi videre. Jeg vet ikke. Man blir litt rådløs.
Ja, det jo det som utfordringen med at aktiviteten I seg selv jo helt naturlig og helt uproblematisk. Men så har vi både sosialisert seksualiteten I vår kultur, at det noe som tilhører privatlivet. Og at vi dermed kanskje hadde sagt til barn at det kan du gjøre når du på toalettet, eller det kan du gjøre på rommet ditt, eller når du skal sove, eller andre plasser. Og at når vi gir barn feedback på for eksempel selvstimulering, så det viktig at vi får med at vi anerkjenner aktiviteten I seg selv som bra og fin, og si det bra du blir kjent med kroppen din, det bra du koser med tissen din, men det må du gjøre etterpå, eller du kan ikke gjøre det nå som vi spiser, eller nå på butikken, eller andre plasser. Så vil de fleste barn ta imot en sånn veiledning ganske bra.
Ja, så handler det litt om veiledning. At, og på en måte godkjenne aktiviteten, men tid og sted.
Mm.
Jeg tenker, altså, man ønsker jo virkelig at barna sine, eller jeg, mann, jeg ønsker at mine barn skal få et sunt forhold til sin kropp.
Mm.
Og det ønsker jo jeg som mamma å være med og bidra til.
Mm.
Har du noen tips eller noen triks på hvordan jeg bør prate med barna mine om hvor skal jeg begynne for å snakke om kropp og seksualitet?
Ja, så en ting jo hva voksne man kan gjøre med seg selv, og en annen ting det man kan gjøre for barna, at hvis man selv har et positivt forhold til sin egen kropp, så vil det utstråle overfor barna, og hvis man har et avslappet forhold til kropp generelt sett, det gjør hud for eksempel, at ikke man ønsker å dekke til alltid med at barn også ser, kan få se andre barn og voksne nakne, tenker jeg er viktig, at det noe, jeg vet om voksne foreldre er veldig sånn, her kan det være naken på det samme barn mitt. Ja, jeg tenker det sunt så frem til ikke barnet synes det veldig ubehagelig men, men det synes jo de fleste barn ikke at de ikke ferdig om de synes det skjer, de blir bare nysgjerrige og så, så går det over det finnes jo veldig mange måter man kan prate med barna om disse temaene på man kan jo lese bøker men det finnes jo barnebøker som handler om kroppen Anna Fiske har for eksempel skrevet en bok om som heter Alle har en bakside Hun har også skrevet en bok Hvordan lager man en baby som er bøker man kan lese for barn og da har man det på en måte en ganske enkel innfallsvinkel inn i det fordi at bokstavene og ordene står på siden så du tenker finn de opp selv du kan bare lese det og så kan du peke på bildene eller barnet kan se på bildene så kan jeg komme i gang på den måten
og da kommer jo spørsmål da når man sitter og ser i bøker da
ja
og da Ja, det jo som du sier, det jo en fin inngang.
Ja, det det. Og det jo noe du gjør proaktivt overfor barna.
Mm.
En annen ting jo hva du gjør, ikke det, reaktivt ble feil å bruke, men må det når barna selv bringer opp tema på banen.
Mm.
Så det hvis de spør for eksempel om hvorfor har jeg innover tiss og du utover tiss, eller liksom, hvorfor har du pupper og ikke pappa, hvorfor, ikke sant?
Mm.
Hvor kommer jeg fra, ikke sant? At du da... Ta barn på alvor når disse spørsmålene kommer, for de kommer før eller siden, og ikke liksom begynne å si, fysj, det kan du ikke spørre om, eller det var ekkelt, eller noe sånt, men at du sier, jo, det fordi at, altså, gir du et ok svar på det.
Vi har jo gjort oss noen refleksjoner rundt det vi har, og tenker jo ofte at ærlighet er viktig. Altså, og det har vi snakket om på ganske mange temaer, egentlig. For barn, de forstår. De bare trenger en forklaring. Og de trenger en ærlig forklaring. Og det som du sier, i forhold til det å fremme det positive for barnet, da. Jeg sa egentlig at jeg ikke hadde noen eksempler hjemme. Men jeg har en liten snuppe som veldig opptatt av pupp om dagen. Og min pupp, og din pupp, og broren min sin pupp, og pappa sin pupp. Altså, men det jo så naturlig. Og det å prøve å slippe ned skuldrene selv og snakke om det. Jeg tror, ja, min erfaring i hvert fall, at det positivt for dem da. Med en gang vi lokker oss, så lokker jo barna seg opp.
Og de fanger opp, ikke sant, hvis du behandler det som et tabubelagt tema eller noe som skam, så er det noe som de da gjerne tar til sitt eget, ikke sant? Hvis du tar til mor da, klarer å behandle det med positivitet og si at det mine pupper, og de sånn, og du kommer kanskje også en til å få sånne pupper, og det fint, ikke sant? Så får de klarer de varet en sånn kroppspositivitet oppi det.
Ha en normal samtale rundt det. Det nok viktig. Men hvor tidlig skal man på en måte? Skal man begynne å ta det opp før de selv snakker om det? Eller...
Ja, det kan du... Jeg tenker det mange foreldre som har en policy på at de skal vente til barna selv bringer tema på barn. Det tenker jeg egentlig er litt dumt, fordi det er ikke alle barn som gjør det. Sånn at jeg tenker voksne med fordel kan være mer proaktive og lese bøker, se på tegneserier på NRK sammen. Jeg mener sånn animasjonsserier på NRK, at man kan... Ja, bruke sånne spontane situasjoner som du før eller siden kommer, ikke sant? Hvis et barn trenger å hjelpe på do, for eksempel, så kan det være at de sier noe, eller hvis du skal skifte bleie på et barn, så kan det snakke om ja, hvem som har lov til å ta på tissen til barn, for eksempel. Og så kan du spørre barn om det. Hvem har lov til å ta på tissen din? Så sier de kanskje seg selv, eller mamma eller pappa, og så ja... Da det kanskje de i barnehagen også, hvis de skal hjelpe deg på toalettet, men det har ikke store brødre og store søstre lov til å gjøre, det har ikke onkler og tanter og bestemor og besteforeldre uten grunn da. At de har lov til å kanskje gjøre det for å hjelpe på toalettet eller smøre på salve, men voksne har klart å kose med, leke med tissen til barn, at det ulovlig da, og ikke lov. Så kan du på en måte flette inn disse temaene da, gjennom disse spontane situasjoner som oppstår da.
For det jo så viktig da, det å gjøre de kjent med egen kropp, og hva som faktisk lov og ikke, hva andre har lov til å gjøre med din kropp, og det å hjelpe til, ja, etter man har vært på do da, det en naturlig greie at man hjelper til å tørke rumpa eller sånn da. Men det på en måte det, og det skal ikke være sånn som du sier, det skal ikke komme noen og leke med tissen din, eller det at de bevisste på det tidlig, for det, man ser jo dessverre det at det skjer med småbarn.
Gjør det, jeg tenker at det å gi dem kanskje myndighet da, til å støtte i, at det å si nei, jeg vil ikke at du gjør det, men min kropp er viktig, samtidig som vi må gi dem kunnskapen til å forstå at det å hjelpe på do er viktig, det å vaske er viktig for altså, hygiene og den biten der, og det er jo ikke bare lett bestandig det, med små barn som skal klare selv, og som hadde jo en forelder i barnehagen etter at vi hadde hatt samling om det. Nå får ikke jeg lov til å vaske barn. Stopp! Det min kropp, ikke gjør det! Og så må mamma da, hva skal jeg gjøre? Hun har jo egentlig helt rett, men for at vi skal klare å holde igjen av et like, så må vi jo. Ja. Og det løste seg, det ved god kommunikasjon og gode forklaringer. Men man møter jo også på litt, man møter seg selv i døra også, noen ganger. Og det å stå støtt da, det tenker jeg, ja.
Jeg tenker det å bruke dette begrepsparet hjelpe og kose kan kanskje være med å bringe en forskjell på barn da. At voksne kan hjelpe barn på toalettet og hjelpe å vaske tissen og sånt, men de kan ikke kose med barns tiss. Og det også begrepet som barn selv forstår, opplever jeg når jeg er rundt og snakker med barnehagebarn, eller i den tidligere jobben da, at å kose med er noe annet enn å hjelpe.
Ja. Og så tenker jeg litt til å snakke om hemmeligheter også. Hva er gode hemmeligheter og hva er vonde hemmeligheter? Det også er jo vint å snakke med barna om i forhold til det med kropp og seksualitet og egentlig andre temaer også. Og det også bør man begynne med tidlig.
Ja, de lærer jo hva hemmeligheter er ganske kjapt. Og oftest for barn så er jo det de gode og gøye hemmeligheter, som at de skal få en is på ettermiddagen, eller at de har fått seg kjæreste, og at de holder det hemmelig, eller hva de skal gi bursdagsgavet til noen i barnehagen, ikke sant? Og så kan man jo da bruke hemmeligheter, de gode hemmelighetene, for å si at det finnes noe som heter ulovlige hemmeligheter. Det er når voksne gjør ulovlige ting med barn, og så sier de at det er en hemmelighet. Så kan man si for eksempel at hvis de voksne slår barn og sier at du får ikke lov til å si det til noen, eller hvis de leker, tissen leker med barn og sier at de ikke får lov til å si det til noen, det er en ulovlig hemmelighet, og det er viktig at barn sier det til noen andre voksne. Så kan du lære barn om ulike typer hemmeligheter.
Ikke sant? Og da er det jo også viktig at de vet hva som er lov og ikke lov med kroppen, da. Vite hva som er en ulovlig hemmelighet, på en måte.
Når det gjelder det med grenser, så hadde jeg lyst til å nevne et annet eksempel som jeg tenker på, og det er dette med klemming og det å være intim med andre som rent sånn fysisk. Så det å spørre barn, har du lyst til å klemme? Er en fin måte å lære at vi voksne lærer barn grensesetting på den måten. For det er jo noen voksne som bare går og tar klemmer av barn, eller legger skylda på barnet med å shame med liksom, her vil du ikke klemme, da blir bestemor leise, eller du må gå og gi bestefar en klem hvis ikke blir han leise. Og det er utrolig, utrolig dårlig gjort da, for et lite barn som har sagt nei til å klemme. At hvis vi da klarer liksom å respektere barnet sitt nei, og så slutte med å legge på skylda for barnet for det.
Jeg tror akkurat det du sier der er veldig, veldig viktig. Og, altså, da må vi spørre, eller når vi spør, så må vi også respektere neiet. sier det nei, så det nei.
Ja.
Mm.
Og det tror jeg vi voksne har en vei å gå.
Ja, for hvis ikke så modellerer vi voksne grenseoverskridende adferd ved å ikke respektere et nei. Og hva vi ønsker at barn skal? Jo, vi ønsker at de skal bli flinke til å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser.
Ja, godt poeng.
Og hva viser vi dem da? Mm. Ved at vi overskrider det de sier nei til for sin kropp?
Mm.
Altså det jo ofte at jeg sier til Isak når vi drar fra sted, jeg har lyst til å gi en klem, eller kom og gi en halvkos. Og hvis han sier nei da, så har ikke, det har faktisk ikke tvunget den, da sier jeg bare, nei, da blir ikke det da.
Mm.
Men det er nok fort gjort å bare, jo, kom med meg.
Mm.
Eller at noen bare, jo, du skal få klem, og så løper etter og tar en, eller, ja.
Og så tenker jeg at voksne også kan tenke gjennom dette med klemming, om det handler om de selv, eller om det handler om barnet.
Mm.
Fordi at jeg tror noen voksne kan klemme barn fordi de selv har lyst til å klemme barnet.
Mm.
Og jeg tenker at da kan man være ærlig overfor et barn, og så spør, kan jeg få en klem av det?
Mm.
Og noen ganger så kan man si, har du lyst på en klem, for du tror at barnet har behov for det. At man, at man bringer inn de nyansene, fordi at behovet kan være hos barn eller hos de voksne, og at ikke vi kamuflerer ved språket vårt.
Mm.
Det til refleksjon, kjente jeg. Hvordan man spør, faktisk.
Ja.
Mm.
Men en annen ting vi også har snakket en del om, er at man kan, nå sier jeg det også, at jeg da, hvis jeg skal gi Isak veldig mye kunnskap om kropp og seksualitet, så kan man jo også frykte litt den at, som jeg nevnte i sted da, at andre, for eksempel barnehagen, synes at han vet mye om det eller er opptatt av det. Skal man være redd for det? At det andre instanser, for eksempel, tenker at han vet alt for mye om det. Her lyser det noen lamper, eller her er det noe som ikke stemmer. Jeg vet ikke. Jeg tror det er en del som frykter det litt også.
Mm.
Ja.
Og det tror jeg jo. Og det har vi jo møtt i jobben vår også.
Mm.
Altså foreldre som engster seg for å snakke med barna sine om det, fordi at de er redde for hva for eksempel vi i barnehagen da, skal tenke at skjer hjemme hos dem.
Mm. Og tror du den frykten fører til at de bare lar være å prate med de barna om det?
Det tror jeg faktisk.
Det tror jeg også.
Mm.
Og det
vil vi jo ikke.
Nei, det vil vi jo ikke.
Nei.
Vi ønsker jo at barn skal få all den kunnskapen i verden de trenger for å både ha et godt selvbilde, bli kjent med sin egen kropp, men også å forebygge at ting skjer med dem.
Mm.
Det er jo det vi jobber for.
Mm.
Både som foreldre og i barnehagen.
Mm, ja, jeg tror nok frykten er reell da. Og man skal jo ta den på alvor, selv om jeg tror at du vil jo den kunnskapen som du ønsker at ditt barn skal ha, du vil jo gjort det på en moderat måte. Du vil jo ikke vise den femåringen pornofilmer, ikke sant?
Nei.
Sånn at du vil jo vist eventuelt en bok av nakne kropper, en navn på ulike kroppsdeler, du ville kanskje snakke om selvstimulering, du ville kanskje snakke om at det finnes, altså, at det tar på seg selv og blir kjent med kroppen, og det å være kjærester, og det å være gi klemmer og kysser, og sånt, at det er fint og sånt, og kanskje også, du ville kanskje også prate om reproduksjon.
Ja, og så tenker jeg, hvis barnet blir veldig opptatt av det, så er jo den dialogen med barnehagen eller skolen veldig fin, da, at nå har vi faktisk snakket om det her hjemme, fordi barna har vært opptatt av det, eller jeg synes det har vært viktig å snakke om det nå, sånn at de vet at det har vært på agendaen.
Og der igjen må vi voksne faktisk gå ut av komfortzonen vår. Altså.
Ja, vi må
det. Det er en oppfordring, tenker jeg.
Ja.
Snakk med de, er man engstelig for det, snakk med de rundt. Selv om du synes det er ukomfortabelt, så snakk om det.
Mm. Ja, også jeg kjenner at jeg kjenner, eller føler sammen med de foreldre som synes dette er skikkelig vanskelig. Ja. Fordi mange er jo vokst opp i familier hvor disse temaene ikke har vært pratet om. Så man har ingen rollemodell da. Og så går man heller ikke på skole for å bli foreldre. Så man blir overlatt til seg selv med å fikse opp i disse tingene. Sånn at jeg kjenner veldig mye foreldre som synes det er vanskelig. Og jeg tror at de er mer kompetente enn det de selv tror de er. Og det jeg tenker bare det at tillader seg selv å fumle litt er lov, eller at det er ok. Men la det stokke seg i munnen, altså sånn, gjør de feilene, så vil du etter hvert finne noen formuleringer som fungerer.
Mm. Og begynn i det små.
Mm.
Begynn, sånn som du sa, altså, velg en bok da.
Mm.
som man kanskje kan begynne sånn smått med, kanskje ikke en av de vanskeligste og mest avanserte bøkene heller, men...
Men så tenker jeg også på signaleffekten det får overfor barna ved at du som voksen tematiserer de temaene, at barna dermed forstår at her har en voksenperson som inviterer til samtale om ditt ubehagelige tema, og det at, jeg tenker at du, ved at du gjør det, så signaliserer du til barna at vi kan prate om alt i vår familie. Og da tenker jeg at du øger sannsynligheten for at barnet tør å gå til deg hvis det først opplever det ubehagelig. Ved at du selv har brakt tema på barn tidligere.
Og det også viktig.
Å etablere tillitsrelasjon, da. Og det kan vi jo dra tilbake til barnehagen også. For vi ser jo det. Altså, barn velger hvem de ønsker å fortelle ting. Fra veldig, veldig tidlig alder. Og som mamma så ønsker jeg jo at det skal være meg da også, altså gjerne en annen trygghetsperson også, hvis ikke de føler de kan komme til meg med det, men som forelder så ønsker jeg jo at det skal være trygt nok hjemme til at de kan komme hjem og prate om det. Når vi snakker med barna våre om kropp da, og da plutselig så forteller de deg noe som ikke de har egentlig, som vi ikke ønsker at de skulle ha opplevd. Hvordan kan vi som foreldre best reagere på det da? For jeg, altså som mamma, tenker jeg jo at jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert egentlig, så det jeg tenker at det noe jeg egentlig må trene på. Men hvordan skal man reagere da?
Jeg tror vi må være litt generøse med oss selv her, fordi jeg tror alle vil ha hatt veldig ulike reaksjoner på det. Noen ville kunne klart å håndtere det sånn ganske avslappet og sånt, mens noen ville løpt bort og gjemt seg på et toalett og hulka og liksom fått nesten panikkangstanfall. Fordi man kan ikke forberede seg selv på sånne utsagn. Men det viktigste, tenker jeg, at uansett hva slags reaksjon man får, det å ta barnet på alvor, ubetinget, i hvert fall som et utgangspunkt, er en sånn viktig første steg da. Og det å så ikke bagatellisere og si nei, nå overdriver du, eller det å ikke begynne å endre på barnets forklaring, det å sette i tvil barnets forklaring, eller utsette samtalen til at det må vi snakke om i kveld. Det er alle de tingene der ganske uheldige ting å gjøre, fordi at du tar ikke imot det barnet prøver å fortelle. Og det utgangspunktet er at det at barnet forteller om potensielle seksuelle overgrep eller andre typer voldshendelser, det skjer veldig sjeldent at de forteller det spontant. Når de først kommer med det, så må vi ta det på alvor.
For det er vel ikke så ofte at de kommer med sant uten at det ligger noe i det.
Nei, veldig sjeldent så fantaserer barn om vold eller overgrep. Det finner forskningen også, at det stort sett så finner ikke barn opp ting om ting som ikke skjedde i kontekst av vold og overgrep. Det er en sånn viktig innsikt å ha med seg. Vi har måtte gode grunner til å ta barn på alvor, som forteller om, og vi vil jo aldri få, eller vi vil jo veldig sjelden få ferdig historie, vi vil få bruddstykker, som det kan være, ikke sant, at det kan være noe som bare vekker en bekymring, det kan være at barnet sier at storebror er ekkel. Og da, det betyr jo ikke at barnet er utsatt for noen overgrep, det kan jo være at storebror spiser makrell i tomat på brødskiva. Og at han er ekkel på den måten, eller peller seg i nesa. Så da tenker jeg at det å spørre barnet, hvordan er ekkel da? Eller hva er det storebror gjør som er ekkelt? Det er et sånt godt spørsmål å stille.
Det husker jeg lærte av deg når du var i barnehagen. Den der, fortell mer om det.
Ja, det kan du si. Si mer om det. Eller så kan du gå på disse nøkkelordene som barna selv bringer inn, som storebror er ekkel, eller jeg ble redd, eller... Så kan du spørre, hva ble du redd for, eller hvordan da redd? Så du må bruke det barnet selv sier, og lage et nytt spørsmål ut av det. Så kan du også vite at disse HV-spørsmålene som vi har på norsk, som hva, hvor, hvem og hvordan, er alle åpne spørsmål som ber barnet beskrive litt mer om situasjonen da. Så det kan du huske på da, disse HV-spørsmålene. Og det eneste unntaket vi skal prøve å styre unna, det hvorfor. Man bør ikke spørre barn hvorfor ting skjedde, av den grunnen at det mange barn som tar på seg skylda for volden eller overgrepen som skjer, og dermed vil sitte igjen med en skyldfølelse om at jeg gikk jo til naboen, eller det var meg som ville det, eller jeg spurte om det, eller jeg hadde jo ikke gjort som pappa sa, derfor skjedde det. Så prøv å være litt forsiktig med hvorfor spørsmålet.
Det gode tips å ta med seg, tenker jeg.
Man kan alltid ringe til barnevernstjenesten eller barnevernvakta anonymt og diskutere utsagn som barn kommer med, enten bare brøkdel av en historie eller mer beskrivende bekymringsfulle utsagn som er med, hvor det er kanskje mer tydelig hva som har skjedd da. Ring til barnevernsvakta eller barnevernstjenesten. Hvis ikke du vil ringe de lokalt, så kan du også ringe barnevernstjenesten i Tromsø eller i Kristiansand eller i Bergen. Hvis det skulle være noe som gjør at du ikke vil ringe de lokale, og drøft saken anonymt, så kan du få noen tips der. Det er også viktig å ikke presse barn til å fortelle. Sånn som du må si hva som skjedde, eller det å bruke belønning for å få barn til å snakke. For eksempel, du skal få en is hvis du flink til å fortelle noe. Du skal få godteri. Det viser forskningen at det farlig, fordi at barn kan stå i fare for å dikte opp usann historier for å få belønninger. Så det er også viktig å vite at man ikke skal gjøre.
Men det å dra ut, det her som du sier, men det å være genuint interessert i det barnet forteller, og skape tilliten da, og ikke sånn at, fordi at de forteller jo en hemmelighet, altså de åpner seg jo, de har jo en tillitserklæring til deg, som forteller om det her, så det å faktisk genuint bry seg, og høre, og sette av tid som du sier, altså ikke utsette samtalen til i kveld, men ja, da må faktisk det du skal skyves litt på, for det her er viktig for barnet.
Og så kan du jo, eller realiteten er jo at barna kanskje vil si vil ikke fortelle, eller husker ikke, eller vet ikke. Så måten man kan jobbe seg forbi sånne type svar på er jo å spørre igjen. Kanskje 2 timer senere eller neste dag. Kommer litt an på hvor bekymringsfullt det barn har sagt, hvor akutt det er. Bruke andre spørsmål inn i saken. Du fortalte tidligere at noen hadde tatt på deg på tissen. Hvor var det da? Altså, spør på ny. Er sånn godt tips å ha med seg. Ikke gi opp for det barnet sier at de ikke vil fortelle en gang. Samtidig som man skal ha liksom, respekt for at barn kan ikke presses og si ting. De, litt som en, hvis du får en stubb i huden, så kommer den ut av seg selv når tiden er moden. Så er det noen ganger sånn at barn er klar til å fortelle når de er klar til å fortelle. Så lenge de opplever en trygghet i relasjonen. Kan jeg nevne en siste ting da?
Selvfølgelig.
Det er litt sånn juridiske plikter også. Som privatpersoner så har man faktisk en lovpålagt avvergingsplikt. Den står i straffelovens paragraf 196. Hvis jeg vil gå inn og lese mer på den. Ellers så kan du gå inn på hjemmesiden plikt.no. Og kort fortalt så omhandler avvergingsplikten at alle over 15 år, privatpersoner, så vel som offentlige personer, har en lovpålagt plikt til å forsøke å avverge straffbare handlinger. Og det er jo da listet opp en del, altså dette er jo med de alvorlige lovbruddene som grov vold, barn som, altså seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt og så videre, altså ganske grove voldslovbrudd. Hvis du, altså lovteksten sier, hvis du vet eller mener det mest sannsynlig at det vil skje, så har du en plikt til å forsøke å avverge handlingen. Sånn at, nå snakker jeg riktig nok om de akutte tilfellene, da. Men hvis du sitter på informasjon om at det vil skje et seksuelt overgrep, så kan du ikke bare tenke at nei, men får satse på at det går bra, eller får satse på at andre ordner opp. Da må du ringe politiet. Eller forsøke å avverge handlingen på en annen måte, uten å sette ditt eget liv i fare. Sånn at det er en plikt som alle har, uavhengig om du er offentlig ansatt eller ikke.
Og inne på plikt.no så er det også en veldig god film på det.
Ja.
Som man kan støtte seg på, da.
Så jeg liker å tenke på juridiske plikter som en slags sikkerhetsnett. om at samfunnet stiller opp når enkeltpersoner ja, ikke gjør jobben sin eller gjør lovbrud, da. At vi alle sammen er det nettet som tar imot.
Det er egentlig veldig fint sagt.
Ja.
Og det handler jo om å vise nestekjærlighet da, for dem rundt seg. Vi ønsker jo ikke at noen skal oppleve noe av det som er nevnt der. Så det å faktisk tørre å ta den telefonen er viktig. Vi sier tusen takk for at du ville komme.
Og takk for praten, det er begge to.
Her hos oss.
Ja.
Så sier vi takk for i dag, og hvis dere vil høre på podcasten vår, så abonner gjerne. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Du har hørt på Mamma Brunch med Irene Olinka, en podcast fra Barnehagenett.